Anak, huwag na mag-TV.
Nay!
Anak, huwag na mag-electric fan.
Nay!
Nagtitipid tayo.
Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas.
Lumahok sa blackout protest sa Pebrero 17. Magpatay ng ilaw simula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ang gusto ng Meralco, dagdag singil na 4 na piso at 15 sentimo per kilowatt hour o dagdag na 415 piso ang konsumong 100 kilowatt hour o dagdag na 830 piso kada buwan sa konsumong 200 kilowatt hour. Ang dahilan nito, nag-shutdown ang Malampaya Power Plant. Kinailangan kumuha ng kuryente sa ibang planta. Nag-shutdown din ang ibang planta, kaya napamahal ang bili ng kuryente. Bakit palusot? Regular kada 3 taon ang shutdown ng Malampaya. Nakaplano ito, hindi biglaan. Dapat matagal nang napaghandaan, nakahanap ng pagkukunan ng murang kuryente. Nagsabwatan ang mga planta kaya nag-shutdown din sila para gamiting palusot sa dagdag singil. Katunayan, Meralco rin ang may-ari ng ibang plantang binilhan nito ng kuryente. Lumahok sa blackout protest sa Pebrero 17, magpatay ng ilaw simula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Tunay na motibo, palakihin ang tubo ng Meralco at mga kapitalista sa kuryente. Meralco na ang kumpanyang may pinakamalaking tubo sa bansa na umabot sa 13 bilyon noong 2013. Samantala, Pilipinas ang may pinakamahal na kuryente sa buong Asya. Ibig sabihin, todong nakikinabang ang malalaking kapitalista sa kuryente sa paghihirap nating mga consumer. Lumahok sa blackout protest sa Pebrero 17, magpatay ng ilaw simula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Batas na salarin, ang EPIRA o Electric Power Industry Reform Act ng 2001. Pinapayagan ang mga kapitalista sa kuryente na magtaas ng singil basta magustuhan. Pinapayagan silang ipasa ang lahat ng mga gasto sa mga consumer. Nangako magpapababa ng singil, pero lalong nagpataas. Ang singil noong 2000, dumoble pagdating ng 2010. Ipinasa sa mga mamamayan ang maraming utang ng Napocor. Naging monopolyo ng iilang kapitalista ang kuryente. Lumahok sa blackout protest sa Pebrero 17, magpatay ng ilaw simula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ang sabi ni Noynoy, wala siyang magagawa. Pinanatili niya ang EPIRA. Palibhasa, kukubra ang gobyerno ng 2 bilyon na value-added tax kada buwan kapag natuloy ang dagdag singil. Pondo para sa pork barrel ni Noynoy at kanyang mga kaklase, kabarilan at kamag-anak. Kasabot siya ng mga kapitalista sa kuryente. Lumahok sa blackout protest sa Pebrero 17, magpatay ng ilaw simula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kalagayan ngayon, hiniling ng mga kongresistang makabayan sa Korte Suprema na ipatigil ang dagdag singil. Nagpataw ang korte ng temporary restraining order noong Disyembre 23, pero hanggang Pebrero 23 lang ito. Sa Pebrero 18, tatalakayin ulit ng Korte Suprema ang TRO. Ang dapat nating gawin, magkaisa at lumaban. Lumahok sa blackout protest sa Pebrero 17, magpatay ng ilaw simula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Sumama sa iba't ibang protesta. Sumama sa rally sa Korte Suprema sa Pebrero 18. Dagdag singil sa kuryente, ibasura. VAT sa kuryente, tanggalin. Meralco at Aquino, ganid sa tubo. EPIRA, ibasura. Isa bansa ang industriya ng kuryente.